الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل معاشر المؤمنين بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم صليا لكم سليم رسول عليه الصلاة والسلام حقيقة سيكو يليو يو يا منبر هي الله كنوافق وإذن ياكي نوزواكي نمي بلليا نزمهم زمانين لبزان وإسلام نبايا خطبة يانو يليو هويني كواتوب فوتنا خطبة نسوشنغو ليهنما Hakika hivi sasa tunaishi katika jamii ambayo mafunzo ya Rasul alayhi salatu wassalam mengi yamewekwa pembeni katika hali ambayo kwa kuweka pembeni mafunzo ya Rasul alayhi salatu wassalam pakazalikana madhambi mambo ambayo si mambo yenye kupendeza bali kutajwa kwake mambo hayo yanatia kinyaa katika masikio ya Waislamu. Hivi sasa tunaishi na jamii ambayo imetopea katika dhambi baya sana, dhambi chafu sana, jidhambi ambalo wakati wa Rasul alayhi salatu wa salam wanasema ahlul ilm pamoja na kuwa Rasul alayhi salatu wa salam kuweka adhabu kwa atakayefanya dhambi hilo, lakini hapakupelekwa kesi kwa Rasul alayhi salatu wa salam kwa jidhambi hilo. Hivi sasa tumezoea katika masikio yetu kusikia katika vyombo vya habari kulihusu dhambi la riwaa. Jidhambi la riwaa limekuwa jidhambi zoelefu kwenye masikio yetu. Kila ambapo utafungua vyombo vya habari utasikia habari ya riwaa. Ima moja, kalazimishwa kwa nguvu mtoto mdogo au ni jishoga ambalo limeridhia lenyewe kufanyiwa tendo hili baya chafu sana. Ni jidhambi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelisema sana ndani ya Qur'an, al-liwat, ambapo neno liwat katika lugha ya Kiarabu ina maana ya lafa au lawata, ni kitendo lafa au lawata, mastari yake ni liwat, kwa maana ya amila amala qaumi Lut. Kisema lafa rajul ay amila amala qaumi Lut, ametenda kitendo cha kaumu Lut. Na imeitwa liwat, herufi zake za fanana na kaumu Lut. Wanasema imeitwa hivyo kwa sababu tendo hili halikuwa zoelefu, halikuwahi kufanyika kabla ya watu wa kaumu Lut. Wao ndio waanzilishi wa dhambi hii. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala hikayatan an nabiyihi Lut alayhi salam, akisema, akisimulia yale ambayo aliyasema Lut kuambia watu wake. Wa Lutan idh qala liqaumihi, nakumbuka Muhammad pale ambapo Lut alipowaambia watu wake, ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin, hivi nyinyi naliendea chafu, jidhambi baya, dhambi ambalo hakukutangulieni yoyote katika walimwengu. Nyinyi ndio waanzilishi wa jidhambi hili, dhambi baya, aljarima alkhabitha, dhambi chafu mnalifanya nyinyi, ndio wa mwanzo kulianzisha dhambi hili. Walidha, na kwa ajili hiyo likaitwa aliwat, kwa kuwa wao ndio ambao wamelianzisha dhambi hili. Katika istilah ya kifiqhi, aliwat kwa maana ilaju dhakari fi duburi dhakarin au untha, ni kuingia dhakar ya mwanamme katika duburi ya mwanamme mwenziwe au ya mwanamke. Hayo yamesema baadhi ya ahlul ilmi, wakiarifisha maana ya liwat ni mwanamme kumwingilia mwanamme mwenziwe au mwanamme kumwingilia mwanamke katika njia sio kuwa sahihi. Hiyo ndio liwat. Dhambi hili wallahi ni dhambi ambalo lasikitisha katika umma wa Kiislamu, kwa kuwa ni uchafu, si mtu kuona tu bali kusikia kwamba mtu fulani anafanya kitendo hiki, nafsi yake inahukumu juu ya uchafu wa yule mtu anayefanya au kufanyiwa kitendo kile, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala dhambi hili amelitaja ndani ya Qur'an zaidi ya mara nyingi, si mara moja na si katika sura moja, zaidi ya sura moja amelitaja dhambi hili, kuonesha ubaya wa dhambi hili ambalo limezoeleka katika jamii. Nazungumza haya kwa sababu jamii imeshaumia. Wapo baadhi yetu wana familia ndio wana jambo hili, ambapo nafsi zinawauma, wanaumiza kichwa, nini wafanye kumtoa yule katika lile jambo ambalo wanalo? Ni aibu mbele ya Allah, ni aibu katika jamii inayomzunguka. Akisikia kwamba fulani kaka yako yaamalu amala qaumi Lut, anafanya tendo la kaumu Lut, wallahi nafsi inauma sana. Na tunaposikia watoto wadogo wanafanyiwa kitendo hiki, wallahi nafsi zetu zinatuuma sana na tunalaumu sana. Hivi hawa watu bado tu, hivi hawa watu wajapata dawa yao? Mwarobaini inapatikana kwa hawa watu? Tendo hili ni baya mno. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala alipolizungumza tendo hili katika baadhi ya sura, miongoni mwao ni hiyo suratul A'raf, aliposema Lut kuambia watu wake, ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Watu wa lugha wanafahamu aliposema ma sabaqakum biha min ahadin, min ya hapa ni min zaida, Nimim iliyozidi, ambayo ni harfu jarri, inafidisha taukidi ya jambo. Ilitosha kusema ma sabaqakum biha ahadun min alalamin, lakini Allah anasema ma sabaqakum biha min ahadin, yoyote katika watu hakuna yoyote aliyetangulia kulifanya dhambi hii. Nyinyi mlianza, ndio mlianza kulifanya dhambi hii, nyinyi ndio wa mwanzo. Bali anasema Allah subhanahu wa ta'ala fi surati Hud, akiwaelezea mabwana hawa adhabu yao ilijakuwa, anasema Allah jalla wa ala, wa amtarna alaiha ijaratan min sijjilin mandud, atuliteremsha kwenye ardhi yao mabwana hawa mawe yatokayo ndani ya moto wa jahannam, yaliyoambatana sawasawa mawe hayo. Na amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine, musawwamatan inda rabbika, mawe ambayo yaliweko alama na Mola wako, kila jiwe likaenda kwa mhusika fulani, yakawa tofauti mawe haya na mawe ya duniani, akiwaadhibu waliotenda kitendo hichi. Wama hiya min adh-dhalimin biba'id, kisha Allah katia tahdhiri akasema kwa dhambi hili, hakika kwa dhalimu yoyote adhabu kama hiyo haipo mbali. Atakayefanya kitendo hiko, adhabu kama hiyo haiko mbali, bali dhulma yoyote atakayofanya, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuadhibu. Na akasema katika aya nyingine suratul Hijr, akimwambia Lut alayhi salam, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, Allah subhanahu wa ta'ala akaapa akamwambia, wallahi naapa kwa umri wako Lut, hakika wao katika hilo ulevi wao walionao, wanatangatanga nao ovyo, hawatauacha uovu wao waliokuwa nao. Faakhadhatuhum as-sayhatu mushriqin, tukawachukua wakachukuliwa kwa adhabu zama lilipochomoza jua la alfajiri. Fajalna aliyaha safilaha, tukajalia ardhi yao chini kuwa juu na juu kuwa chini. Wa amtarna alayhim hijaratan min sijjil, tukawateremshia mvua ya mawe yatokayo motoni. Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin, hakika ya jambo hili, hakika ya adhabu hii tuliyowapa watu wa Lut, ni alama kwa wale ambao wanayapima mambo wakapime katika kipimo cha sawasawa, kwamba hao walifanya dhambi hili, Allah subhanahu wa ta'ala akawaadhibu kwa dhambi hili. Akasema wa innaha la bisabilin muqim, hakika mji wao, ardhi yao ipo sehemu ambayo watu wanapita, watu wakipita waone namna walivyoadhibiwa watu hawa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema inna fi dhalika la ayatan lilmu'minin, hakika kuadhibiwa kwa wao hawa ni alama na ni makumbusho kwa wale ambao ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndani ya sura nyingine amelizungumza kuhusu dhambi hili. Lut alayhi salam alikuwa ni miongoni mwa manabii ambao waliishi katika zama pamoja na Ibrahimu alayhi salam. Bali amesema ahlul ilm alikuwa ni ibnu akhi Ibrahim alayhi salam, ni mtoto wa ndugu yake Ibrahim alayhi salam, akiitwa Lut bin Harun bin Adam. Alitumwa kwa watu wa Sodom, katika mji wa Sodom alitumwa Lut alayhi salam, naye alikuwa ni miongoni mwa waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Dhambi hili wakalianzisha hawa mabwana, ikawa mwanamme anamwendea mwanamme mwenziwe. Kisha Nuhu alayhi salam, Allah jalla fi ula akampa wahi juu ya kuwakataza dhambi hili, akawakataza Nuhu alayhi salam, bali hawakuliacha dhambi hili, wakaendelea nalo dhambi hili na kudumu nalo dhambi hili. Anasema Al-Walid bin Abdul Malik katika makhalifa wa al-Umawiyya, anasema laula anna Allah, lau kwamba Allah subhanahu wa ta'ala qassa alaina khabara qawmi Lut, asingalitupa habari kuhusu kaumu Lut. Lau kama Allah asingalitupa habari kuhusu kaumu Lut, anasema bwana huyu, ma dhanantu anna dhakaran ya'lu dhakara, nisingalidhania mimi kwenye kichwa changu kwamba kutakuja kuwa na mwanamume atakayemwendea mwanamume mwenziwe. Ni jambo kinyume kabisa katika ada ya desturi au taratibu ulivyo kibinadamu. Lau kama si Allah kutoa habari, akatoa habari mwingine asiyekuwa Allah, ana maana kwamba isingeaminika jambo hili kwamba kweli mwanamume shabaha akubali kufanyiwa tendo hili na mwanamume mwenziwe. Ni jambo ambalo haliingii akilini, bali anayefanya jambo hili huyu amefikia kiwango cha juu cha upumbavu. Kama kuna kiwango cha usafihi, basi huyu amefikia ghaya kustafaha, amefikia kiwango cha juu cha upumbavu. Nadhanantu, nisingedhania ni anna dhakaran ya'lu dhakara, kwamba mwanamume anamwendea mwanamume mwenziwe. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, bwana huyu amesema akiwasimulia watu hawa aliposema Lut alayhi salam, ata'atuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Kwa jambo hili bwana huyu akasema hili lilikuwa, kwa kuwa Allah amesema akimnukuu Lut alayhi salam akiwaambia watu wake kwamba mnalifanya jambo ambalo halikufanywa na waliotangulia kabla yenu. Ni jidhambi chafu sana. Na anasema Allah subhanahu wa ta'ala akimtetea Nuhu alayhi salam juu ya da'wa yake ya kuwakataza mabwana hawa tendo lao analolifanya hili, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, Nuhu alayhi salam aliwaambia watu wake, haulai banati, hawa ni watoto wangu. Wanasema ahlul ilm, Nuhu alayhi salam anegemeza kusema banati, kwa kuwa mtume kwa umma wake ni sawa na dada, akiwaambia hawa wanawake katika umma wenu, in kuntum fa'ilin, ikiwa nyinyi ni wafanyaji, fanyeni kwa hawa na sio nyinyi kwa nyinyi. Hawa ndio halali yenu ambaye Allah ameumba kwa ajili hiyo. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Na miongoni mwa alama za Allah zilizo nyingi zinazojiulisha juu ya upweke wa Allah ni kuumba kutoka nafsi zenu wake zenu, litaskunu antum, ili nyinyi mpate sakan, utulivu. Ilaiha, alhau dhamirun ghaiba, ni dhamiri ya kike na si ya kiume. Litaskunu ilaiha, sio litaskunu ilaihi, la, litaskunu ilaiha, ili nyinyi wanaume mpate utulivu kwa hawa wanawake. Utulivu wa kijana dume wapatikana kwa mwanamke, hakuna utulivu kwa mwanamume mwenzio. Huo ni uchafu ambao hata wanyama hawafanyi uchafu huo. Aliwaambia Nuhu alayhi salam akiwalingania juu ya kuacha dhambi hili ambalo wao walitopea nalo, fa'tadharu ilayhi, wakatoa udhuru mabwana hawa kumpa Lut alayhi salam, wakamwambia innahum la yashtahuna, wao hawatamani kwa wanawake chochote, nafsi zao zimekufa kabisa. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa wafanyaji wa dhambi hili, wafanyaji wa dhambi hili nafsi zao kwa wanawake wana kama ukuta tu, yakimwona mwanamume mwenziwe ndo nafsi yake haitulii kabisa. Kwa kuwa kamuona mwanamume mwenziwe, wana maradhi ndani ya nafsi zao dhidi ya wanaume wenzao. Allah subhanahu wa ta'ala akisema, akiwaelezea hawa mabwana wakimjibu Lut alayhi salam, anamwambia qalu laqad alimta, wewe Nuh, wewe Lut unafahamu, ma lana min banatika min haqqin, sisi hatuna kwa watoto wako wa kike haki yoyote, hatuna raghba, hatuna mapenzi yoyote, hatuna matamanio yoyote. Yale si tukiwaona hao ni sawa, hatutamani kutoka kwao chochote hao wanawake. Wa innaka lata'lamu ma nurid, wewe Lut unafahamu nini sisi tunataka. Wanataka nini? Wanataka wanaume wenzao. hapo bwana Allah subhanahu wa ta'ala adhabahum, akawaadhibu. Na baada ya kuadhibu mabwana hawa, jambo hili hakuliacha, akalielezea ndani ya Qur'an ili kuleta ibra kwamba isitokezee mwingine akalifanya dhambi hili, iwe kwa wao ni mazingatio, kwa kuwa Qur'ani Allah jalla fi'ala ameiteremsha si mujarradi wa kusomwa kwa nagma tukapamba sauti tukavutia watu, la, kitabun anzalnahu ilayka mubaraku liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab, kitabu ambacho tumekipeleka kwako wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni chenye baraka nyingi, liyadabbaru la mutaalim, sababu nuzuli hadhihi alquran liyadabbaru ayatihi, zizingatiwe aya zake, kwamba Allah alifanya kwa wale, sababu ya kufanya haya kwa yale ni jidhambi hili. Kwa nini mwarejea kufanya hilo? Bali hizi khutub ambazo tunatoa kukumbushana, sababu ya khutuba hizi ni kuwaidhiana baina yetu, kukumbushana. Maana imekuwa hizi khutba ni ada desturi, kwamba nienda msikitini saa sita na nusu wakati khatib ameshasimama ala minbar, nisikilize ambacho anakisema na kukiporoja, kisha nitoke nikafanya kazi zangu. La, malengo na khutba hizi ni watu kusikiliza yale ambayo yanazungumzwa na kuyaingiza katika maisha yao. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله سبحانه وتعالى مبنها وكوانه مرموجة الله لقواتهم من يعني ملائكة kwa ajili ya kwenda kuwahimma bwana hao. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akitusimulia ndani ya Qur'an, walamma ja'at rusuluna lufa, zama walipokuja, walipokwenda wale mitume wetu kwenda kwa Lutha alayhi salam, fi abihim, Lutha alayhi salam akajisikia vibaya ndani ya nafsi yake kwamba hawa waliokuja wageni wa shakhsia ya kiume, hakuwajua kama hawa ni malaika, wana shakhsia ya kiume wageni hawa, itakuwaje wageni wangu kwa hawa makhabithi waliokuwepo nje? Si abihim, wadhaqa bihim dhara, akapata dhiki ndani ya moyo wake kuhusu wale wageni wake, nini kitawakuta? Faqala hadha yawmun asif, akasema Lutha alayhi salam, siku ya leo ni siku ngumu mno, wabakie salama salmin wageni wangu kutokana na makhabithi hawa waliokuwepo hapa. Ikawa ni siku ngumu kwa Lutha alayhi salam. Wajaahu qaumi, zama wakaja watu wake, yale ambayo Lutha alayhi salam yanamsononesha ndani ya moyo wake ndiyo ambayo kaumu yake wanayafanya. Wajaahu qaumuhu yahra'un, wakaja watu wake haraka, sidi wanakuja kwa Lutha alayhi salam. Wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at, na kabla ya ujio huu kwa Lutha alayhi salam, tendo hili wamenifanya huko, waliposikia kwa Lutha alayhi salam wapo wageni wa kiume, habari ambayo wanasema ahlul ilmi alifanyiwa khiana na mkewe Lutha alayhi salam. Allah asema, daraba Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. نعم يتجا مفانا في سؤال أنباء ومكفور نعمك ونوح نعمك ولوط وليقوى الشين يوسماميز وجويت وويل من قول ما وجويت ويما وقوفن يخيانها وويل لوط نوح عليهما السلام. وكاد يهرعون حركة يسرعون بالمشي في ذكالي ونفجة كمان قلوط عليه السلام. ماذا سمعوا؟ ومسكية وديه وغين قلوط عليه السلام ونفجة. قال يا قوم لوط ونبيا وتواكي، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هاتتوانق وكيك لحلالي
ni safi kwenu nyinyi. Tazawwajuhunna, waoeni hawa na muwaingilie hawa. Hawa ndo wenu, ndo safi kwenu nyinyi, na si hawa wengine ambao walikuja. Fattaqullaha wala tukhzuni fi dhaifi, mcheni Allah, msinitie fadhaa kwa hawa wageni wangu waliokuja. Acheni hili, chukueni hawa wanawake wenu, muingilie hawa, msinihuzunishe na kunitia fadhaa kwa hawa wageni wangu waliokuja. Mabwana hawa hawasikii. Anamwambia alaysa minkum rajulun rashid, hivi haiwi miongoni mwenu mtu akawa ni mwenye kuelewa mambo, akakatazeni jambo hili, akanisaidia juu ya kulizuia, akaelewa uchafu wa dhambi hili? Hatokei miongoni mwenu mmoja wenu akalifanya hilo? Mbona mwanihuzunisha? Mbona mwanitia fadhaa kwa wageni wangu? Hawakusikia jambo lao hili. Kali wanamwambia laqad alimta ma lana min banati banatika min haqqi, unafahamu mkluzi, sisi hatuwataki watoto wako wa kike, hatuna raba nao, hatuna mapenzi nao, bali hatuna shahawa nao. Wafahamu, wa innaka lata'lamu ma nurid, unafahamu nini tunakitaka. Lut, tutolee hao nje, tumalizane nao, usiwabakishe hao. Qalu, qala, anasema Lut alayhi salam, lau anna li bikum quwwatan, lau mimi ningelikuwa na nguvu kwenu nyinyi, jambo limenikera. Au awi ila rukni shadid, au nikapata mtegemezi wa nguvu akanisaidia juu ya kukutieni adhabu mabwana nyinyi, wallahi ningelifanya jambo hili. Nimechoka na nyinyi, hamuwachi mambo yenu, mumetopea kwenye dhambi hili baya. Hawasikii mabwana hawa. Qalu, wakasema wageni hawa ambao walikuja kwa Lut alayhi salam, ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilayhi, sisi ni wamitume, ni wajumbe tutokao kwa mola wako Lut, wao watakufika hao, usijali, usiwe na hofu, sisi ni mitume malaika, tumetuma kuja kuadhibu hawa. Fa asri bi ahlika biqit'in min al-layli, nenda usiku, toka kwenye mji huu, nenda nje ya mji huu usiku, nena na watu wako waliokufuata. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum, asigeuke yeyote miongoni mwenu akisikia vishindo vya adhabu isipokuwa mkeo, yatampata yeye ambaye atawapata wao. Akawaambia alayhi salatu wassalam, inna maw'idahum as-subh, hakika ahadi yao ipo asubuhi. Alaysa as-subhu biqarib, haikuwa asubuhi ni karibu? Usiwe na hofu, nenda nao watu wako usiku, hawa ni wetu, tutawaadhibu. Falamma jaa amruna, zama ilipokuja amri yetu ya adhabu, ja'alna 'aliyaha safilaha, tukajalia ardhi yao chini kuwa juu na juu kuwa chini, tukaenderuza ardhi yao. Wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud, tukawateremshia wao mvua ya mawe ya moto wa jahannam, mawe yatokao kwenye moto wa jahannam, yaliyoshikamana barabara, musawamatan inda rabbika, yaliyotiwa alama kwa mola wako. Wa ma hiya min adh-dhalimina bibaid, hii ilikuwa ni kwa ufupi kisa cha adhabu mabwana hawa waovu, ambapo amesimulia kisa hiki al-Imam al-Ajuri kwenye kitabu chake Dhammu al-Liwas. Na dhambi hili likawa ni madhmuma mal'una, likasemwa vibaya na kulaaniwa ndani ya dini hii ya Uislamu. Rasuli alayhi salatu wassalam amelikataza dhambi hili, akasema alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, hadithi ya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, la'anallahu man 'amila 'amala qaum Lut, la'anallahu man 'amila 'amala qaum Lut, la'anallahu man 'amila 'amala qaum Lut, amin lani Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kutenda kitendo cha watu wa Lut, amemlani Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kutenda kitendo cha watu wa Lut, amemlani Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kutenda kitendo cha watu wa Lut, amelaaniwa. anayefanya dhambi na liwat amelaaniwa katika sheria. Kwa kuwa hadithi imekuja kwa sigha au kwa lafzi la laana, inafirisha min kabairi dhunub. Wanasema ahlul ilmi, dhambi lolote ambalo itataja kwa laana, fahamu dhambi hilo ni kabairi dhunub, ni dhambi kubwa ambalo dhambi hilo mtu atasamehewa akitimiza masharti ya tauba. Na Allah subhanahu wa ta'ala huenda akamchweka ndani ya moto wa jahannam kwa dhambi lake kubwa hilo atakalolifanya. Wamelaani. Baada amesema Rasul alayhi salatu wassalam katika kuelezea haddi adhabu atakayefanya dhambi hii katika hadithi ya Imam Tirmidhi, hadithi ya huyo huyo sahaba Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, anasema alayhi salatu wassalam, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih. Mtakemkuta yoyote anatenda kitendo cha watu wa Lut, muueni yeye mfanyaji na auawe mwenye kufanya kitendo hicho. Ikiwa huyo anayefanywa si mwenye kulazimishwa, amefanya mwenyewe kwa ridhaa yake, auliwe aliyefanya na aliyefanywa kitendo hicho, kwa kuwa wote ni wachafu. Hiyo ndiyo haddi ya mwenye kufanya kitendo hicho. Haya ndiyo ambayo tunayo katika jamii. Sasa nini kifanyike? Nimependa nitumie hutuba hii kwa kuwa ni dhambi ambalo wengi wa Waislamu linawaumiza sana akilia. Wafanyeje? Na jamii tayari imetopea. Kwa wale ambao wanafahamu mitandao, watakuta kwenye mitandao ni mjadala ambao kwa sasa hivi umeshamiri. Wapo baadhi ya Waislamu wenye majina ya Kiislamu wakitetea haki za hao mabwana mashoga, na wanasema hii adhabu ya kuwaua hawa si adhabu sahihi, kama inawanyima haki za kibinadamu hawa wanaharakati, ambapo wanaharakati hawa baadhi ya Waislamu wawategemea wanaharakati hawa kuwasemea mambo yao kwa serikali. Ni ukhawariji kwanza jambo hilo, lakini ndio ambayo wao wanayatetea, kwamba hawa na wao ni binadamu kama binadamu wengine, wana haki kama wana haki wengine, wana haki ya faraha. Uislamu wao wakauweka pembeni. Watu kama hawa ndio wanaathiri watoto, wanaathiri wasiojielewa. Bali sasa hivi hivi vilabu vya mpira hivi na wao wanashajihisha jambo hili la ushoga, bali kuna baadhi ya actors wanichezo na movies wanasalimisha jambo hili, kwa kuwa wanafahamu watu wanapenda. Mathalan, tumepata habari kwamba yule aliyeti mchezo wa Spider-Man amejitangaza live kwamba yeye ni shoga, na tunafahamu watoto wetu wanalipenda, wanampenda huyu bwana. Akinunuliwa mkoba wa Spider-Man, keki ya birthday ya Spider-Man, kadha wa kadha, huyu bwana amejitangaza wazi wazi, ili na mwanao na yeye akimwona huyu anajitangaza wazi wazi, jua jambo hili. Sasa tufanyeje? Naomba mtoe nasaha zangu ndogo sana na chache, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akazitia baraka nasaha hizi zikawa sababu ya kutoa kwenye dhambi hii. Nasaha ya kwanza naelekeza kwa sisi wanafunzi ambao tunasoma ilmu ya kisheria, na wale maduati wetu ambao wanatusomesha na walimu wetu, katika jambo la kutilia umuhimu zaidi kueneza elimu ya kisheria, kuwafundisha watu kwa kadri wawezavyo, na usichoke. Hata kama atakosa cha kumfikisha sehemu ya kusoma, basi akope aende akasomeshe, akope nauli aende akasomeshe. Ikiwa na mtu mmoja kumsikitini anakuja kusoma, bakia naye huyo, usivunje nafsa msikitini. Bali la kwanza ambalo tuanze nalo ni at-tauhid, kwa kuwa haya yote kufanyika madhambi haya ni watu kukosa kuelewa tauhid, kutokufahamu man huwa Allah jalla wa ala, nani Allah subhanahu wa ta'ala, vipi Allah anaadhibu waja wake, kwa kukosa tauhidi watu wakapandia madhambi na madhambi na madhambi. Kwa hiyo wanafunzi wenzangu ambao tunasoma elimu hii ya kisheria na maduati wetu ambao watanisikia kwa njia moja ama nyingine, watilie mkazo juu ya kuwafundisha watu tauhidi, waielewe tauhidi, wafahamu utaratibu Allah aliyoweka kwa waja wake. Jamii ielewe hilo, bali nyingine hawa wanajamii waitike, wanaposomesha waje madarasani. Kuja madarasani hapa kutakufanya angalau umuelewe Allah. Unapotaka kusudia dhambi kulifanya, hofu yako itarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka la shadidul iqab, hata mola wako ni mwenye kuadhibu adhabu kali. Unarudi nyuma, unaacha dhambi. Bali nasaha nyingine kwa ujumla kwa wazazi na jamii kwa ujumla, hebu hawa ambao rika zetu watu wazima tayari wanajielewa, hawa ni ngumu kuwatoa kwa walipo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yurid, afanya atakalo yeye, hashindi na lolote lile, la yu'jizuhu shay'un, hakimshindi Allah chochote. Hebu tuwanasihi, hata kama kurejesha, tuwanasihi, tuwaambie hakuna lishindikanalo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waelekee kwa Allah, wamuombe Allah msamaha na watubie kwa Allah. Wajifunge na madaris, wajiepushe na mambo ambayo yatawavuta kuelemea madhambi haya, ili jamii yetu itengeneze. Bali mmoja mmoja jitengeneze nafsi yake kwanza. Wale ambao hawafanyi kitendo hiki, nafsi zao wajisafishe zaidi, ili wale watoto wanaochipukia wamuone baba yake yupo katika sala, yupo katika wema, akisi kwa mzazi wake, kwa kuwa mtoto ni mwenye kufuata tabia za wazazi wake. Kullu mauludin yuladu ala alfitra faabawahu yuhawidanihi au nasiranihi au majifani, akikuona namna ulivyo baba yake ndivyo ambavyo atakulia. Akikuona baba yake ni mtu wa madhambi, kama alichagua dhambi la shurbul khamri atachagua dhambi la liwat, na wala huyo anakumfanya. Kwa kuwa wewe ni muasi Allah kwa dhambi hili, na hataamua kumuasi Allah kwa dhambi hili. Kwa kuwa wewe hukumwogopa Allah kwa dhambi hili, na hataamuogopa Allah kwa dhambi hili. Bali jengine kuwa nasi ni watoto wetu, kwa kuwa sisi ni wachunga. Anasema alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhuma, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati. Akasema alayhi salatu wassalam, wal rajulu ra'in 'ala ahli baytihi wa huwa mas'ulun 'anhum, na mwanamme ni mwenye kuulizwa juu ya watoto wake na mkewe na watu wa nyumbani kwake. Ataulizwa mbele ya Allah, i'lamu ayyuhal muslimun innana sanus'alu 'inda Allah jalla wa ala, tutaulizwa mbele ya Allah kuhusu haya watoto wetu. Kama pesa na shilingi inakuendesha mbio, hufahamu hata mwanao yupoje? Hufahamu maendeleo ya mwanao? Ukiamka asubuhi wewe ni pesa tu, kazini kitu kazini umechoka, unapumzika, unaanza kupiga mahesabu ya pesa zako za kazini kwako. Huulizi habari za mwanao, huulizi chochote kile, bali ahali yako wanakushinda, unamnyonya nyumba mkeo hayumo, na wala huulizi chochote kile. Fahamu haya majumba yanasimamiwa na sisi, sisi wanaume. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake na wasimamizi wa nyumba zao. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ziepusheni, zikingeni, zihifadhini nafsi zenu na ahli zenu na moto wa Jahannam. Kwa wakawapewe nasaha watoto juu ya kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, wakulie katika mazingira yaliyokuwa hivi. Na la mwisho kabisa, addua, addua, dua ndiyo kila kitu. Nahnu nabdhulu aljuhda, sisi tunapitisha juhudi kuwanasihi watoto, kuwalingania yaliyokuwa ya sawa, kuwatafutia masukuba waliokuwa wazuri, kuwatafutia madarisi yaliokuwa mazuri. Katika hizi madrasa pia paangaliwe vizuri, hawa madrasa za vinanda hawa waangaliwe vyema, ndio ambao kila kukicha kwenye viredio ustadhi fulani kamdawiti mtoto fulani, ustadhi fulani kamlawiti mtoto fulani. Hebu angalia unampeleka wapi mwanao, madrasa gani? Kama hakuna madrasa ya watu wa sunna waliosimama sawa sawa, ni kheri msomeshe kwako, kata muda wako, kwa kuwa pesa na kazi yale si ya muhimu zaidi ya huyu uliyemzaa. Huyu utaulizwa mbele ya Allah kuangalia madrasa ya kumpeleka mwanao, kwa kuwa hizo madrasa hizo ndio nyingi za gharibu watoto. Bali huko mashuleni, hebu zingatia vyema mwanao, usikubali, zingatia vyema mwanao. Ikiwezekana mpeleke mwanao, mrejeshe mwanao, kamchukua mrejeshe. Hakuna usalama sasa hivi, mafisi ni wengi. Zamani ilikuwa mtu akizaa mtoto wa kike, hofu inamjaa mafisi waliojaa katika jamii, kwa kuwa mtoto wake ni wa kike, anaogopa mwari asitakaribiwa, mpaka mtoto namuozesha ana wasiwasi mzee, hajui nini kimekutwa ndani ya chumba na mumewe, kama huyu ni mwari au mwari mjane, hajielewi. Hofu imemjaa. Sasa hivi hata uzee mtoto wa kiume, hofu pia unao pale pale, kwa kuwa hana usalama mwanao, hana usalama. Jua jamii iliyoharibika mbavu kabisa, iliyokosa mafunzo ya Mtume alayhi salatu wassalam, iliyokosa tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanayavamia madhambi na kuyafakamia madhambi pasi na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hofu zimetutanda. Angalia madrasa ya mwanao unampeleka wapi, mchunge mwanao vyema. Akirudi nyumbani muulize vyema, mnasihi vyema, muombee dua kwa Allah akutengenezee kizazi chako. Hakuna isipokuwa Allah ndio mtengenezaji. Sitini juhudi kuzipitisha, kisha rejea kwa Allah. Amka usiku, muombe Allah, mlilie Allah, mwambie Allah akutengenezee kizazi chako, akutengenezee jamii yako, kwa kuwa wao jamii kiharibika ni hatari kwa mwanao, mwanao kiharibika ni hatari kwa jamii ambayo inamzunguka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. وسلم تسليما. الحمد لله.